halkani waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o e oo aad ka dhegeysaneysaan muwjadaha gaaggaaban efimada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena v o a somali com. duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, saacaddu haatan xilliga geeska africa waa 1:00 duhurnimo, xilliga washington d c na waa 5:00 aroornimo. dhegeystayaal, waa khamiis 8 bisha February sanadka 2024. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada ee maanta waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan danduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan barnaamijka dhallinyarada ee maanta waxaa ka mid ah dhallinyarada ganacsatada ah ee soomaalida kenya oo rajo ka qaba in ku biirista soomaaliya ee ururka e a c ay xoojin doonto ganacsigooda.
walaahi dhibaato fara badan aan ku qabnay meeshaan, dhaqdhaqaaqeeda ayaa aad u adkaa, jasi laakin xabsi camal u ahaa qofka bini aadanka ma dhaqaaqi karin. haddii aad u baahatid inaad travel raagsatid, shuruud badanaa jiray oo mamar lagugu diidayo inaad, waxaa ka mid ah dhaqdhaqaaqaas qofka haddaa haysatid ganacsi haysatid way kugu adag tahay inaad markaa doonto aad baxdid.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan doorashada ururka dhallinyarada ee howl wadaagga oo lagu qabtay magaalada boosaaso. waxaa sidoo kaleeto barnaamijka ka mid ah qaybihii heesaha. hase yeeshee, intaas oo dhan waxaa ka soo horan doonaa warkii. xogeeyaha arrimaha dibadda ee mareykanka antony blinken ayaa waxa uu arbacadii sheegay in heshiis xabo joojin ah iyo in la sii daayo la haystayaasha ee dhex mara israa'iil iyo xamaas uu weli suurtagal yahay, inkastoo labada dhinac ay ku kala fog yihiin qodobada heshiiska. blinken ayaa waxa uu tegay gobolka isagoo isku dayaya inuu dhexdhexaadiyo nidaam keeni karaya in la hakiyo dagaalka israa'iil ee ka dhanka xamaaskaasi oo gelaya bishii shanaad kadib markii ciidamada israa'iil ay dileen in ka badan 720,000 oo falastiiniyiin ah, islamarkaasina ay barakiciyeen tiro aada u badan oo falastiiniyiin ah oo dhulkaasi iyaga oo ka barakacay masiibo bini'aadminimo. dadaaladaasi diblomaasiyadeed ayaa waxa ay ruxmeen horaantii shalay markii ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu uu diiday qorshe faahfaahsanaa oo 3 wiji ahaa oo xamaas ay soo bandhigtay oo dhigayay in la sii daayo dhammaan lahaystayaasha iyadoo lagu bedelan doono 400 falastiiniyiin ah oo u xiran israa'iil oo ay ku jiraan mintidiin sarsare. kooxda xamaas ayaa waxay soo jeedisay xabad joojin 4 bilood iyo bar ah muddadaasi oo dhammaan lahaystayaasha lagu haysto ghaza la sii deyn doono israa'iilna ay ciidamadeeda ay kala baxdo ghaza, heshiisna laga gaaro joojinta dagaalka. ruushka ayaa gantaalo waxa uu ku duqay 6 gobol oo ku yaala dalkaasi ukrain, halkaasi oo uu ku dilay ugu yaraan sida la sheegayo dad gaaraya ilaa iyo 5 qof, isla markaasna uu ku dhaawacay ku dhowaad 50 kaleeto oo ay ku jirtay haweenay uur leh. weeraradaasi ayaa ruushku waxa uu ku bartilmaameystay 3 magaalo oo waaweyn oo ay ku jirto caasimada kiyev, halkaasi oo diblomaasiga ugu sarreeya midowda yurub josep borrell uu kaga xaajoonayay gargaarka milatari iyo taageerada dhaqaale ee dalkaasi ukrain, waxaana uu sheegay in maalintiisa ay ka bilaabatay hoyga weerarka cirka, isagoo uu ku tilmaamay qayb ka mid a xaqiiqada maalinlaha ah ee ukrain kadib ku dhowaad 2 sannadood oo dagaala. dalkaasi ukrain ayaa si aada waxa ugu baahan yahay gargaarka reer galbeedka iyadoo ula daalaa dhacayo rasaas iyo ciidan yari. qaar ka mid ah maalgelintii sheegay ee muddada dheer ayaa sidoo kaleeto shaki ku jira, iyadoo dadaalkii ugu dambeeyey ee lagu doonayay in lagu gaaro heshiis ku saabsan gargaarka Ukraine ee sanadka Mareykanka uu burburay talaadii. Warkiina waa dhagayntaas. Dhowr wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Dhallinyarada qaxootiga ah ee ganacsiyada yaryar kule Kenya ayaa rajo waxa ay ka muujinayaan dhaqangalka heshiiska ururka bulshada bariga Afrika ee dhowaantan ay ku biirto Soomaaliya, oo markaas ay aaminsan yihiin inuu xoojin karayo ganacsigooda. Cali Jaamac Cumar Xamari oo ka mid ah dhallinyaradaasi ayaa arrimahaasi waxa uga warramay Cabdisalaam Salas oo V O da uga soo warrama dhadhaab.
Suuqan hadda bariga Afrika waa suuq hadda aniga horta dhibaato badan horta ku jirin oo dhinaca isku socodka xeryaha markii u baahan inaan aadno ganacsi ama u aadno Nairobi ilaa Garissa dhib fara badan kala kulmi jirne. Waraaqada sida waraaqada travel documentiga oo isqaadan inay qaadato laga yaabo 2 weeks 3 weeks, marka hadda waa hawaay. Waxaan rajaynayaa isbeddel weyn ayuu suuqasno nagu soo kordhinaya in aniga meel kasta aan aadi karno oo safaarada ka dooran doono waraaqada ka dooran doono passport-ki marka loo baahan yahay, oo hadda meel kasta ku aadi doono oo aan helayno adeega u baahanahay aan soo qaadan karno. Wixii marka aniga u baahanahay oo dhaqdhaqaaq isbeddela u baahanahay inaan ka soo qaadan karno meesha u baahanahay oo aan tagi karno suuqaas weyn hadda Afrikadaas inaan wax ka soo qaadan karno wixii ganacsigeena ku saabsan.
Waayahay bal ka warran caqabadaha xerada qaxootiga markii hore ay ku qabeen dhinaca socdaalka iyo ganacsiga xorta ah.
Niyow walaahi dhibaato fara badan aan ku qabnay. Meeshaan dhaqdhaqaaqeeda ayaa aad u adkaa, just like habsi camal u ahaa. Qofka bini'aadanka ma dhaqaaqi karin. Haddii aad u baahatid inaad travel raadsatid, shuruud badan ayaa jira oo mar lagugu diidayo inaad. Waxaa ka mid ah dhaqdhaqaaqaas qofka hadduu aadaa haysatid ganacsi haysatid way kugu adag tahay inaad markaa doonto aad baxdid. Waxaa laga yaabaa mar dhidhiif lagu ogolaado, markii dhidhiifka lagu ogolaado waraaqad waqti yar lagu siinaa, isla markii waxaa waa inaad soo laabatid waqti cayiman oo dib ah xero u soo laabatid. Haddii ay dhacdo inaad macnaha waqtiga lagu tagay ma waysid, taas waxay kugu noqonaysaa caqabad kale oo dheeraad ah. Marka hadda waxaan rajaynayaa isbeddel weyn inuu suuqa nagu soo kordhin doono oo dhaqdhaqaaqeena anaga faa'iido badan aan ku qabeynaa maadaama aanah dhallinyarada qaxootiga. Aniga oo ah dad Soomaaliyeed, marka aad iyo aad u anfacaysaa dhaqdhaqaaq oo gobolkan aan hadda ku noolnahay.
Waa tahay maxay kula tahay marka inay uga faa'iideysan karaan dhallinyaradan?
Wax badan ay uga faa'iideysan karaan. Nin kasta oo hadda haya dhallinyarada shaqo haysto, dhaqdhaqaaqiisa horta ibil macnaha dhib ku jira. Hadda uu dhaqaaqi karaa, qofka uu dhaqaaqi karaa, sharci uu samaysan karaa, waraaqadii uu samaysan karaa, passport-ki, meeshuu doonuu aadi karaa, meeshuu rabo ku ganacsi karaa. Sidoo kale markaa u baahan inaan aadno Soomaaliya oo kale waynu u adkaa jirtay sidaan ku marno xuduudka. Marka hadda waxay noo anfacaysaa meel kasta inaan aadi karno. Haddaa u baahan inaan Soomaaliya aadno aadi karno, haddii aan u baahan inaan gudaha u aadnana aan aadi karno. Hadda isfahanka labada dowladood oo kale faa'iido badan aniga nagu qaxooti u leeyahay. Isfahankaas wuxuu nagu kordhinayaa inaan aniga meesha doona aadi karno hadda. Ebi laakiin meesha dhici jirin.
Waa tahay waxaad ka warbixisaa marka safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya iyo xiriirka dhexeeya dhallinyaradan qaxootiga, maadaama ay tahay muwaadiniin Soomaaliyeed, xaquuq u leh inay helaan shuruucdii ama sharciyadii dalkooda hooyo.
Niyo horta ma la fahamsanin, marka hore lama fahamsanin isqaabkii oo lagu helay baasboorkan iyo dhallinyarada faham fara badan ma kaysanin. Hadda sanadahan dambe inay safaarad la xiriiraan ay heli karaan sharciga email ma fahamsanin. Hadda dhallinyarada xoogaa ilaa u baxda oo dhaqdhaqaaqa way fahmeen qaabka macnaha wixii loo raasi karo. Labada dalna macnaha isha ka heshiiyey waxa ka dhaxeeya xiriir aad u qoto dheer. Marka hadda waxaan umaleynaa in macnaha wax kasta hadda uma baahnayna waraaqadii hadda oo gudahaan ku soconayna. Hadda waxaan naga saacadaysaa inaan ku dhufsan karno fiisu gudaha ah, inaan ku dhufsan karno oo hadda meesha aan aadi karno dhaqdhaqaaqeena. Taas hadda naga saacadaynaysaa anigu.
Waa taa dhalinta qaxootiga marka baasaboorka Soomaaliga xilligan ma isticmaalaan?
In yar oo aad u gooban hadda afaansan. Hadda waxaan rajaynaa dadka hadda inay aad u fahmi doonaan insha Allahu Taala. Markay akhriyaan kadib warbixinadan hadda ku saabsan dhaqdhaqaaqa.
Waa yahay dhinaca kale baahida aad u qabtaan in safaaradiina aad la xiriirtaan intabay garaysan tahay?
Waruntaani waa saa sheegtay, hadda waxaan u baahannaanaka dadka horta ma fahamsanin. Marka hore anaga UNTAS iyo waxyaabahan hay-adahan aan aaminsanin. 10 sano la soo dhaafay, hadda waxaan maleynayaa dadka inay fahmayaan oo wadankood macnaha hadda uu awood uu soo laabtay, dowladnimada ay soo laabatay. Marka hadda dhalinyarada 75% way ku kalsoon yihiin wadankooda.
Wayahay ugu dambeyntii ganacsigan gobolka sidee bay uga faa'iidaysan karaan bulshadan qaxootiga ah ee xoogga badan ee waxbartay oo aad moodaba in dowladda Soomaaliya san ka faa'iidaysan?
Neeha warta aad iyo aad taas waa qaxootiga, dhalinyarada qaxootiga way u baahan yihiin, sababtoo ah muddo ayay waxay ku jireen caqabado fara badan, ha ahaato tii qaxootiga, ha ahaato arrimaha abniga. Inkastoo hadda wax kasta sidii loogu talagalay ku soo laabteen fahanka dhaqdhaqaaqa, hadda waxaa umaleynaysaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee qaxootiga ku noolaa inay sidii horki ilbaxeen hadda meeshay doonaan hadda mari karaan. Marka heshiiskaas aad iyo aad unoo anfacaya.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Cali Jaamac Cumar Xamari oo ka mid a dhalinyarada qaxootiga dhadhaab ee leh ganacsiyada yareer oo u warramayay Cabdisalaan Salas oo v o da ugu soo warrama dhadhaab. Haatana dhankii heesaha ayaan jaleecaynaa ku soo dhawaada Edle Keli Hase Cabtuman, waxaa qaadaya Cabdi Casiis Iskalaaj. استاسي لك لي صعب تمن وحق هذا يا عبد العزيز كلاجي هالكاد ولا غير سلطان ولا انت الصومالي فيو واشنطن برامج كنا دور ما يدل يرد حتىنا doorashada ururka dhalinyarada howlwadaag ee deegaanka Yelho ayaa waxa lagu qabtay magaalada Boosaaso. Ururkaasi ayaa waxa uu ka shaqeeyaa horumarinta dhalinyarada iyo deegaanka. Warbixintan waxaa noo soo diray Yuusuf Maxamuud. Yuusuf,
doorashadan oo ka dhacday magaalada Boosaaso ayaa waxaa gudoomiyey ku-xigeenkiisa ku tartamayey gudoomiyaha ururka dhalinyarada deegaanka Yelho ee howlwadaag ee degmada Boosaaso. Ururkan ayaa ka shaqeeya horumarinta iyo qareemida dhalinyarada. Waxaa doorashadan goobjoog ka ahaa ururka dhalinyarada magaalada Boosaaso aqoonyahano iyo xubno ka socday golaha deegaanka degmada Boosaaso. Doorashadan oo ku dhacday qaab xasiloon ayaa waxaa gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa ku wada guuleystay Maxamed Cali Qawaari iyo weliba ku-xigeenka oo loo doortay Cabdishakuur Faarax. ugu horeyn gudoomiyaha cusub ee ururka dhalinyarada deegaanka Yelho ee howlwadaag Maxamed Cali Qawaari ayaa sheegay in ururkiisa uu ka shaqeyn doono horumarinta deegaanka iyo weliba dhalinyarada.
Waxaan halkan u ambalyeynayaa musharaxiintii tartamayey, oo aan leeyahay musharaxiin waa inii guuleystay inii kamaana guuleysan. Runtii doortii la tartamayo sunnaha tartanka awood u yahay caddaani madow inuu midna guuleysto midna guuldaraysto, laakiinse waxaa misanahay caawa halka kama dhicin guuldarro ee waxa ka dhacday waa guul. Waxaan aaminsanahay hadduu walaalkay soo bixi lahaa iyo walaaladeeda kale inaana sidaasi la mid uga shaqayn lahaa. Waxaan leeyahay mashruuca xildhibaanada ii codeeyay iyo kuwan ay codeenba aad iyo aad u mahadsan tihiin. Ballanteenu waxa weeyaan waa midnimada. Insha allahu tacaala waxaan ka ballan qaadayaa inaan noqdo oday Soomaaliyeed oo u dhexeeya dhammaan dhalinyarada deegaanka, kaas oo ka caagan yacni ilaahu beerka aan beelinay inuu yacni xildhibaanadii codeeyay keliyana ku koobnaado. Waxaan leeyahay waxaan noqday xildhiba guddoomiye waa ururka dhalinyarada deegaanka Yelho. Waxaan noqon doonaa mid mar walba ka shaqeeya insha allahu tacaala midnimada dhalinyarada. Waan horeyna uga ballan qaaday, waxaana leeyahay dee shaqo adag ayaan sugaysa insha allahu. Guddoomiye ku-xigeenka ururka dhalinyarada deegaanka Yelho Cabdishakuur Faarax ayaan isna waan u ambalyeynayaa, maxaa yeelay dewanin dhalinyara oo aqooyahana oo maanta ayna kulmisay waxa loo yaqaano danta deegaanka. Runtii insha allahu tacaala hoggaantayga iyo midnimadayada iyo wada shaqayntayada waxaan rajaynaya insha allahu tacaala reeyaga inay guul ku gaaraan, inay horumar ku gaaraan, in maskaxdayada qorshayaasha ka guuxaya insha allahu tacaala faktis ama xaqiiq u bedelo ama ficil u bedelo. Waxaan halka kama uga mahadcelinayaa marti sharaftii guddoomiyaasha ururadii soori xildhibaanadii golaha deegaanka, guddoomiyaasha ururadii guddoomiyihii deegaanka Yelho iyo dhammaan qof kastoo waxa loo yaqaano marti oo deegaanka jooga ama xafladda jooga.
Gudoomiye ku-xigeenka dalada dhalinyarada gobolka Bari ee Puntland Cabdifataax Faahiye Ciise ayaa ducdiisa boogaadiyey dhalinyarada ururkaasi isagoona sheegay inay la shaqeyn doonaan ururkaasi.
Hambalyada kadib waxaan bogaadinayaa shaqooyinka baaxadda leh ee uu hayo ururka dhalinyarada howlwadaag ee ka dhisan deegaanka Yelho. Sidoo kale guddoonka cusub ee la doortay waxaan kula dardaarmaynaa inay shaqooyinkii socday hore u sii wadaan. Horumar badan oo ballaaran baa laga rajaynayaa inay deegaanka qabtaan. Caawa waxaa makhraati ka ahay in doorasho xor iyo xalaala anigoo ku hadlaya afka dhalinyarada gobolka Bari ama dalada dhalinyarada gobolka Bari, waxaan halkan ka caddaynaynaa in guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka cusub ee ururka howlwadaag ee halkan lagu doortay waxaan u ballan qaadaynaa inaan la shaqeyneyno, waxaan u ballan qaadaynaa inaan la qareemi doono wax kasta inooga baahdaan, inaan kala shaqeyn doono heer gobol iyo heer degmaba.
Ugu dambeyntii guddoomiyaha deegaanka Yelho iyo qaar ka mid a xildhibaanada golaha deegaanka oo madashaasi goobjoog ka ahaa ayaa sheegay inay la shaqeyn doonaan ururka dhalinyarada maanta la doortay.
Marka maanta waxba ma jire, waxa way siyaasa kaga baxayna. Guddoomiye, haddaan nahay golaha deegaanka Boosaaso, waxaanu ku ballanqaadaynaa wax kastoo aan ugu timaado inaad diyaar kulanahay.
Allaale, intii tartankan qayb ka ahayd oo ugu horreeyaan intii tartamayaasha, waxaan u rajaynayaa guul iyo mustaqbal waara. Waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad guuleysta runtii waxaa muujiseen karti iyo dadaal adag oo aa tartankaas uu leeyahay. Intaa kadib ururka howlwadaag organization waa urur ballaaran oo deegaanka waxyaabo badan iyo baahyo badan oo arrimaha bulshada khaas u ah uu ka qabtay. Runtii ka guddi ahaan iyo deegaan ahaan mar kasta ururku wuxuu ka shaqeeyaa arrimaha bulshada, bilicda nadaafadda, wax kasta oo maaragtay deegaanka. Runtii aad baan ugu mahadinaynaa haddana waxaan rajaynaynaa gudoonka cusub inay si loo
inta badan ururada dhalinyarada ee ka shaqeeya deegaanada kala duwan ee Puntland gaar ahaan degmada Boosaaso iyo tuulooyinka hoos yimaada ayaa ka shaqeeya bilicda magaalada iyo waliba horumarinta deegaankaasi halka sidoo kale ay jiraan dhalinyaradaasi ururadaasi inay u qareemaan dhalinyarada kale Yuusuf Maxamed VOA Boosaaso
halka dhigistaal weyn nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA idaacaddii duhurnimo haatana waxaad ku soo dhawaataan heestan xasiliya
VOA waxaad si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.0.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 102.2, Hargeysa 88.0 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.0.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 97.4, waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagar Dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
markana dhigistayaal sidii aan mar horeba idin balqaaday ku soo dhawaada heesta xasiliya
كفتن أن حجين يولا حين ويركو حقنيسا أروني حلالي سيبات كحرق وطاي قلبي حارب بالذي يولا بحروري أمنا جي يا لي ألا جي يا وقبي نفت الحيس بلساي
saas xasilaya waxaa qaaday habad muuse waxaanay ugu dambeysay idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada ee maanta intaan mar kale kulmi doono waa anigoo ibraahim xasan daandur iyo odile nabadgelyo.